revuo monato prilo dumil dudecri, agio dudec satellitoi, Venezuelo ai cinio cun laboris, scienzo, articolo de Jerez Durante, corrispondanto de monato in Venezuelo. Dumil quin Venezuelo ai cinio subscribis cun laboran interconsenton por crei cae lanci sateliton in da cosmon. Iaro in poste la 29 de octobro 2008, satellito Simon Bolivar, NSAT 1, dislancita da satellita centro Xichang in sud-occidente Cinio. Temas pri bonega novajo por la Venezuela popolo. Per la celo de tiu satellito estis faciligi la aliron ae dissendon e datum servoi por interreto, telefonio, televido, televidmedicino ae televideducado. Pratingi la plei malproxima in locoin qui instalis lic punctoin cum la satellito diversai locoi, il che educado, diagnoso ca informado stu garantiatai in reala tempo del più lo giantaro, più eble ne havo saliron del più ein comunichilo ai reinado. La 12 de settembre 2012 estis lancita el Xichang dua Venezuela satellito nomata Francisco de Miranda Vo Ros So 1 por observada i funzioi. Iu ci satellito observas la movadon de milit fortui de teclante de natur resursoin, medioin ai ne permessata in agado in il exemple minado ai contra legia cultivado di provisas ancau disdata in bildo in della lando por la preparado topografia i mapoi di setere stas construzita por plenumi taxadon de agricultura e grundoi, cultivajoi cae productado. In administra planado della medio, di povos taxadi la acquo resursoin cae la areoin in risco de desertigio. Via celo estas faciligi urbo planadon cae chiri geologiain informoin por antauviditer emoin cae aliaen catastrofoin. In 2017 estis lancita la tria satellito Venezuela il centro in la Cina provinzo Gansu con la nomo Antonio José de Sucre, Vo Ros So 2. Tamtien la satellito Vo Ros So 1 di faros mapadan laboron, ai inclusivas novan altifinan fotilon, ai infrarugian fotilon por diagnosi grundoin, ai foresursoin, ai havigi datumoin por antauvidi sismoin. Au la tiama vicepresidente Rec el Esami, tiu satellito utilos kiel ilo por protecto planado in facoi kiel exemple agriculturo sano, energio, nutras securezzo, tozzi natura cae risc mastrumado, cae civitana securezzo. Malapero cae malscialto. In aprilo 2012, la Venezuela Ministreio pri scienzo cae tecnologio sigis che citiu satellito falis el sia orbito. Lau Luis Zambrano, ingegnero pri de comunicado, la malfunzigion e Venesat 1 povis causi interna damaggio alla satellite, exemple pro fush contacto. Io habigis malgiusta in informoin alla datum sistemo, cae sequa fiasco ni povis esti mal helpi. Pro tio malfunzigio, la Venezuela registaro evis usonan satellit provisanton por povi usi la satelliton Intelsat decvar, cae il nec la landon de nove. Legis por vi, Laura Brazzabeni.